Cocktail Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Někdy se to tak povede, že okolnosti vám nahrají, a to, že se povedlo setkání s mužem, kterého vám moc ráda představím, to mě těší. Fotograf Antonín Kratochvíl, dobrý den.
Dobrý den, jsem rád, že jste mě vyhmátla tady v Ostravě.
Když se vás člověk zeptá na to, jak se máte, co většinou říkáte?
No, jako správný Američan, výborně.
No jo, ale to je taková trochu nepravda. Mnohdy, ne?
No ale někdy ta nepravda, no, tak já myslím, že lidi nemají zájem o tom, abyste jim říkal nějaký, jako jak se máte špatně.
To je nebo pravda, jo? Určitě ne. Proč na potkání.
Tím, ano, to by si měla být, jako je obtěžovat tím, že vás bolí noha. Nebo.
Vaše životní pouť a vůbec to všechno, co vy máte nazbíráno jako příběhy, to je na mnoho knih, na mnoho filmů, na několik životů, člověk by si řekl. Jak se vám teď tak je?
Dobře, jako já si nestěžuju, no. Protože jako, se mnou to jako vždycky dobře dopadlo zatím, no. Takže proto jsem optimistický.
Když bychom chtěli jenom uvést asi některé z těch, kteří nás teď poslouchají, lehce do obrazu, tak jenom tak schematicky. Republiku jste opustil, protože jste ji opustit musel nebo chtěl?
Asi obojí, no.
Co převažovalo? Muset nebo chtít?
No, tak samozřejmě chtít, já jsem vždycky chtěl, už od 15 jsem se hlásil do cirkusu a tak oni mě nevzali, protože věděli, že oni vědou ven a tam, že zdrhnu, takže...
Vy jste měl plán?
Já byl chlapec s plánem.
Vždycky jste měl plány?
Jo, no, jako už další dobu, protože jsem viděl ty svý rodiče, který trpěli a pak ve škole, jak jsem byl second class citizen, když jsem nedostal, jako nechci na co obrečet, ale neměl jsem tu možnost jako ostatní. No.
Od kolika to tak člověk je schopen vnímat? Vy mluvíte o sobě jako od 15 letým, který už teda tušil, co by chtěl.
Mě nevzali do první věc, udělali blbě teda, že mě nevzali do pioníra.
To vám bylo líto?
Hrozně, protože já měl rád ty šátky. Že?
A šátky mě taky fascinovaly.
Jo. A měl rád ten ruský, protože to byl
zedvábý. Ano,
ten
takový hadřenej.
Byl český. A Hedvám nebyl...
No tak vy jste zažil hadrové, já jsem zažila silonový, tak ty byly úplně, ty už byly o něčem.
No, to je fakt.
Takže jste chtěl šátek.
Ten jsem chtěl, kvůli tomu jsem chtěl sobě do pioníra. A oni mě teda bohu dík, teda nevzali. Tak jsem přišel domů a brečel jsem, říkal, tati, nevzali mě do pioníra. A on se k nám podíval a jako to obrátil a udělal to, jako že jsem nakonec hrdý, že mě nevzali.
Kdy jste pochopil, že na to můžete být hrdý?
Ten den, co mi to otec vysvětlil.
Jak vám to vysvětlil?
Už se nepamatuju, ale vím, že jako jsem odešel z jeho pokoje a byl jsem jako OK.
Plán utéct kolem 15 let, ten jste v sobě opravdu živil s tím, že jste věděl, že to uskutečníte?
Tak já nevěděl, jestli to uskutečním, protože jsme žili v té době, že já nedostal ani výjezdní doložku do Polska, když už se to trochu uvolnilo, takže, ale... No, doufal jsem, no, jako jsem o tom přemýšlel, jako jak.
A jak? Nakonec?
Nakonec jsem to hodil přes karavanky do Rakouska.
Vám se tam odehrávaly věci teda venku, když si člověk projde, co všechno jste zkusil, co všechno jste zažil. Jak se to člověku takhle přihodí? To jste dítě neštěstěny, nebo...
To byla taková ta životní, asi životní zkouška, protože některé lidi to měli opravdu jako jednoduchý, jo, nebo jednodušší než já, ale já vždycky nějak jsem se dostal nějakého průseru, nějakým způsobem, protože to by bylo naděleno. Ale já jsem tady jako s tím jako díloval a vždycky jsem se z toho nějak dostal. Ale jako bylo to na nervy někdy. No.
A vy jste byl průserář jako malej, nebo mladý, nebo jste?
Já jsem takový jako svobodný, jako dosvobodný, jako nějaká ta duše svobodná. Že jako když mě někdo viděl, který měl tu autoritu, tak mě se jako vždycky snažil zatlouct. Mm-hmm. To říkají Japonci, že když je zřebík ven, tak se musí zatlouct. Takže to není ani český jako přísloví, ale japonský.
To jsem netušila.
Proč se
musí každý hřebík zatlouct?
V Japonsku, jo.
V Japonsku.
Tam je to taková ta mentalita, že oni i spolu jezdí na dovolenou, že jo. Ty lidi, co v těch továrnách a tak. Hmm. Tady to aspoň jako Češi mají trošku víc individualitu, bych řekl, i když se furt spou do Chorvatska. To tam jim rozumí. Že? Takže to, vlastně je to daný ne jenom ekonomií, myslím, ale je taky daný tím, že neumějí tu řeč. Hmm. To je jako, že neumějí řeč, je hodně brzdí. I když teď se to mění a lidi, jako, rodiče dávají děti na němčinu, teda spíš na tu angličtinu a tak.
Já myslím, že naše děti už budou více v pohodě jako po té stránce.
Já doufám.
Když jste zmiňoval vašeho tatínka, který vám vysvětlil toho pionýra, tak jaký vlastně vůbec byli vaše rodiče? Jak to u vás doma, myslím, atmosféricky vypadalo v té době? Protože vám se celý ten systém, který tu byl na té rodině, podepsal.
Doznal. Pracovní tábor, jsem říkal dneska v televizi, krysy, déšť. To byla jak symfonie. Když pršelo, tak pršelo tam do toho chlíva. Že? A teď oni tam, rodiče tam vždycky dávali různý misky a každá miska měla jiný zvuk. Jo. Takže to byla taková ta dešťová symfonie. Hrozně. Jsem nedávno režíroval spad pro Antonína Dvořáka. Jako Dvořáka pro Českou filharmonii. A on byl syn toho, že jo, Řezníka.
Ano.
Tak jako tam jsme dělali takovou věc o Řezníkovi, jak zabíjí prase. Samozřejmě, že Bělohlávek se z toho zbláznil, nebo jak se jmenuje. to zatrychil. Ale ty mladí v tom, jo, ty mladí jako v té filharmonii byli nadšený, protože oni chtěli, jako ty mladí lidi, aby na to, jako oni to chtěli promítat, že chtěli těch art cinemas a chtěli, aby na ten koncert odevřený přišlo hodně lidí, pro mladé, který nechodí.
Jasně. Ne?
A tak jako, tak na mě najmuli, abych jako udělal tuhle věc. Já udělal dvě, jo. Jeden byl ping-pong, to je dobrý, ale nemělo to tu Reynosa Rezonant. A tohle prase bylo dobrý, no. A pak se naši z toho Řezníka, pravýho, jakýsi Kšána, který je slavný řezník v Praze, nejslavnější, tak ten nám tam zahrá řezníka. K nádhera, kdybyste to někde chytila, tak se na to podívejte.
Já mám pocit, že vy se dotýkáte tak neuvěřitelných témat a jako prostředí dostáváte se do věcí, kam se člověk asi běžně normálně nemá šanci podívat ani klíčovou dírkou, ale vám se to přihodí tak, že tam žuchnete po hlavě. Co nejšílenějšího se vám přihodilo z toho žuchnutí?
Hodně jako zajímavé věci, hlavně moje spojení s New York Times, jo. Časopis nedělní. A jako New York Times je velice silná organizace, a takže jako přesně jsem se dostal na zajímavé věci, no. i přes sebe samozřejmě.
Jsme se vlastně nedotkli toho hlavního, co je váš nástroj. Jestli je to pořád váš hlavní nástroj, foťák?
Myslíte foťák? No, tak jako teď dělám, jako mě zajímá movies, tak dělám trochu režii, ale jinak je to furt foťák.
Kdy jste se s ním našel?
Já jsem se s ním našel už brzo, protože můj otec byl fotograf a měl hrozně moc kamer. A já mu je všechny zničil. Takže tak jsem se k ním dostal.
Vy jste takový ten pokus omyl asi, že jo?
Já jsem omyl, no, totální omyl.
Ne omyl, pokus jo. Omyl.
O pokus o omyl?
No ne. Pokus omyl, to je systém, jako jak jo, se člověk dopracuje. Ne?
Ne?
Systém pokus chyba a pak se dopracuje jako k něčemu, co už tu chybu eliminuje.
A,
že? Pokus omyl.
On byl chyba a teď je to dobrý. Jako to si říkal můj otec taky určitě, jako, že jsem byl omyl. Já myslím to ne, myslím, že můj otec mě vždycky věřil a vždycky mi říkal, teda, to byl taky ten hlavní moudro, že tady nemám šanci. A že bych měl jít pryč.
On to věděl?
On to věděl, ano. Takže on jako, teď mám své tři syny a vím, jak je tomu pro ně muselo být hrozně těžký. Protože když vám řekne, že bys měl odejít, nemá šanci znát, že tě třeba nikdy neuvidíš. Uh-huh. Tenkrát tady z té země zodešel.
No přesně, tohle se mi honí hlavou.
A bylo to.
Váš otec musí být strašně silný muž.
Byl. Bohužel už není, ale já byl tak blbej. Že jsem se ho nikdy vlastně nezeptal na nic, jako na hodně věcí jsem se nezeptal, což bych dneska rád udělal, že? Ale všechno bylo proti tomu.
Na co byste se ho třeba chtěl zeptat po letech?
Na jeho názory, tak jeho názory jsem znal, jo, ale jako na nějaký, jako i na jeho život, který jsem, jako mě nic nikdy rodiče neřekli, že? O sobě. Radši, abych to nevykecal. Já vím, že jsem našel parte mýho dědečka, z kterého dělali číšníka, aby si zlepšili profil. A tam měl mě asi 17 titulů. A tak já jsem se ptal, jak to, že dědečky měl tolik titul, a druhý den to parte už nebylo. Tak oni se báli z těch 50. let. Jak oni se báli té persekuce a vůbec, jako aby my aby mi nejsme nešli do školy něco řekli a tak dále. Já už jsem to jednou posral teda, jsem řekl nějakému svazáku, který jezdil po školách a mluvil o Sovětský union, tak on se zeptal, a co víte, o Sovětském svazu, se nás zeptal, to bylo ještě na základní škole. A já teda zvednu ruku, že samozřejmě jako už mě nemohli zadržet, protože můj třídní věděl, že bude nějaký
průšvih.
Ale tenhle frér přišel zvenku, tak nevěděl. Tak ale nikdo si nikdy nehlásil, že jo. Jako nějaká debeta ve škole nikdy nebyla. To skončilo, jako máte otázku, nemáte devenu. A lidi se báli zeptat taky hlavně děti, že jo, nebo...
Jasně.
A já jsem teda jako měl svoji šanci konečně, že jako se zviditel. Tak co víte? Já říkám, já vím, jak zemřel Lenin. Wow, na syfilis. To byl průser.
To chápu.
To byl průser. Normálně přijeli fízlové, tajný, jo. Přijeli do ředitelny, už jsem tam seděl. Pak přijel můj tatínek, to přivezli taky, jo. To už byl bledej, protože je znal, že jo. A teďka se ptali, kde jsi to slyšel. A já říkám, no v hospodě, v neděli chodím tatínkovi pro pivo k zelenému stromu. A tam si o tom povedali. A to byly tak důsledný, tyhle fízlové, já jsem to byl tak vyděšený, že mi tam v neděli vzali, jo. Říkám, jako už tam seděli také rozmístěný a měl jsem jim ukázat na to...
Kdo říkal?
Ano, to říkal. Jsem říkal, že to byl kec, mi to řekl můj kamarád Pepe. Jo. A tak tam tako stojím takhle, jako, ten to užrál, jo. A hovno, tak z toho sešlo, no, ale už tam byla poznámka, takže já nakonec, když jsem si přečet svůj posudek, protože jsem znal tu sekretářku, tak šel do té kabiny, že se nesmělo... Potom to si nemohl číst, to byly svazy. Já měl jen takový jeden list a tam bylo napsáno nesouhlasí se socialistickým zřízením.
To bylo lichotivé.
Pro mě jo, ale jako nějaký výhled tady to nebylo. Teda. No, tak jsem se učil stavebním zámečníkem nakonec.
No, máme šanci jenom úplně letmo nahlédnout do příběhu dnešního hosta. Tím je fotograf Antonín Kratochvíl.
Nepřehluší nikdy žlutou, špinavá ze šedé zlína, hnědá zná jen trávu zutou. Jedna v tvaru knoflíku tu leží, druhá tvarem do ženy stěží. Na 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 na. Ta tlustší praskla na dvakrát. Palec trčí mezi léty, bezvládně jako starcův stín. Přiznává, že tu někdo vyhrál, ale ne ty. Já tohle trpké sousto sotva sním. Přiznává, že tu někdo provinil se, proto ty kopečky na plátno přenáší. Na 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 na. Červenou si zranil dlaně, zelenou teď krvácí, fialovou se slal na ně, s jedovou se potácí. Namočil a prstem maně, kousek plátna počmáral, praskla tuba pod obočí, nechtěně se podepsala. Hlídá, s skrývá v linkách těla černou. Modrá na svých očích vídá oranžovou družku věrnou. Jedna jako korál v dlani leží, druhou už bys rozředil jen stěží. Na 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 na. Červenou si zranil dlaně, zelenou teď krvácí, fialovou se slal na ně, s jedovou se potácí. Namočil a prstem maně, kousek plátna počmáral, praskla tu vám pod obočí, nechtěně se odepsala.
Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Ve světě, no chtěla jsem říct fotografie, ale k té jsme se ještě pořádně ani nedobrali, se dnes pohybujeme s mým dnešním hostem. To je, jak vy to vlastně máte? Antonín Kratochvíl je všude označován jako americko-český fotograf.
Česko-americký.
Česko-americký.
Nejdřív byl Čech a pak byl Američan a teď je zase Čech.
Žijete teď tady?
Ano.
Jak dlouho?
3 roky.
Jak moc je to jinak? Zase po té době v Americe.
Nevím, tak moje žena je Češka, moje čtvrtá žena teda. Je Češka.
Jsi to nezahálel?
Já ne, jsem se nikdy v životě neflákal. A jako jsem, se jí tady líbí v podstatě. A mě taky, jako já mám rád vůni Česka. Jo.
Čím je charakteristická vůně Česka?
Já jsem o tom jednou mluvil a dohodně jsem ty Čechy nasral. Jo. Já jsem říkal, že mě se líbí ta vůně toho zelí. A ženského podpaždí.
To je vůně, jo.
Dneska už jako ty ženský moc necítíte, protože oni si tam dávají ten deodorant, že jako všichni ostatní. Ale předtím jako ten au natural, jo, jako to bylo docela zajímavé. No.
Voní jinak Američanky než Češky?
Určitě, protože Američanky používají jiný kosmetiky a jedí jinak, jako jiný jídlo, myslím. A oni to překrývají teda, jako Američanky třeba se sprchují 2x denně. Ne všechny ty rasy tam, ale ty běložky se tak vždycky tak 2x, 3x denně se vysprchují. To je zajímavý, co?
Tomu rozumím, ale...
Dobře, no.
Mi nepřijde divný.
No,
ale přijde normálně, ale jako vám
50. letech. Tak tady jako ty babi dost jako byly voňavý, no takový. Až
moc
možná.
Co? No asi. Já jsem říkal,
já jsem dělal interview s tím pánem jedním na rádiu. A taky jsme se bavili o těch podpaždích, jo. Bylo dobrý. Co?
No tak když se baví o tom dva chlapi, tak to asi má trošku jiný charakter, než když se o tom bavíme teď my dva.
Ne, ale nevím. Proč by? My jsme byli liberální, ne?
No určitě. Když jste se teda ocitl venku,
no.
Tak přes co moc trnitýho, klikatýho jste musel přejít, než se vám povedlo být tím, čím jste tam vlastně byl? Protože vy jste fotil pro spousty tak zvučných časopisů a sáhl jste si na věci, které asi člověk normálně běžně nemá šanci potkat. Ale to předtím.
Předtím byla taková dobrá příprava na tohleto, no, si myslím teda, že jako jsem měl tu empatii k těm underdog, jo. Protože já jsem jim byl taky, že jsem byl v Rakousku, mi říkali Čechy Šešvajne Rhein a prostě jako ty dogmata jsem tam poznal velice dobře. Being teda jako uprchlík, že jo, nebo bez papíru, anebo vůbec z Česka, protože na Čechy se dívali dolů, že on, i na ty východní národy a tak. Takže jako jsem si to vychutnal, no. Ale nikdy se nezanevřel.
Cítí ale stejně člověk něco jako, já nevím, zlost, nebo mluvíte o tom, že jste nezahořkl, ale něco. Něco, co prostě není tím pozitivním pocitem. Někde něco musí uvíznout, někde to přece musí být zaseknutý. Tak je to definovatelný?
Já myslím, že kdybyste zahořili, že by to bylo jako mínus pro vás. Protože zase je hodně dobrých lidí a musíte zůstat odevřený, aby jako ty lidi jste mohl přijmout. Jo? Mm-hmm. Ten jejich impuls, který je třeba optimistický nebo takový plusový. Mm-hmm. Takže jako některý se zavřou, začnou být negativní a jejich život je do hejzlu.
Byl někdy někdo, každý máme někoho důležitýho, kdo vám zásadně v něčem pomohl, pošoupl vás?
Hodně lidí. Profesor na akademii, který mi tam vzal, i když teda jako už do druhého ročníku půlky, který rozeznal teda zřejmě asi můj talent, jo, mm-hmm. když jsem mu přinesl ty fotky. Tak ten byl důležitý. Ten byl jako myslím nejdůležitější, protože mě vzal. A to změnilo můj celý život. Pak tam byl ten nějaký sociální pracovník, taky v Holandsku, jakýsi Molenfeld, který jako se o mě staral. Pár lidí bylo dobrých, no. Už si nespomínám, ale vím, že Oliviera, což byl můj profesor na akademii, pro mě bylo jako stěžení.
Vy jste fotil kde co? Fotíte zásadně lidi? Nebo fotíte i místa bez lidí?
Podle toho, ale jako lidi je moje forte, že jo. Takže jsem fotil utečence, válku, genocidu a pak jsem fotil prezidenta Bushe třeba, že? Nebo královnu z Norska.
Nebo zlatou ruskou mládež.
Taky no, bylo dobrý.
Co je vždycky ten hlavní motor udělat fotku? Proč ji člověk vlastně dělá?
Pro mě to je jako seberealizace taky hodně a taky jako porozumění. Já tam jdu s tím, že jako já nemám nějakou preconceived idea, já jako nemám nějaký plán, třeba, že tam půjdu a udělám to negativně. Třeba, když jsem fotil neonácíz v americké armádě, tak, jako, tak to, jsem říkal, no, to bylo asi těžký, ale jsem tam přijel, no, jsem viděl jako tak mladý kluky, který vědí hovno o Hitlerovi, vědí hovno o nacismu, rozumíš? Jako jejich módem bylo, že byli chudí, zrovna tak jako ty černý, a ty černý měli jako lepší deal, jo. Mm-hmm. A tam vznikla ta zloba.
Byl jste na vojně?
Já jsem byl na vojně, no, ale ne tady.
Jaká to byla ta vaše vojna?
Taková znouze, no, jako legie, byl jsem legie, pak jsem zběhnul. To je jako můj vojenský život pro mě není, protože nemám jako...
Disciplínu?
Asi ne, no. Mě furt byli, rozumíš.
Fakt?
No, furt jsem tam za trest musel něco dělat.
No, neumím si vás představit, jak posloucháte rozkaz, když no tak, vám ho dá někdo rozkaz.
Jo, tak je prostě jako, který si myslíte, že jako...
Ale to je princip vojny, ne?
Nejdříve. Oni vás chtějí vygumovat.
No, jasně. No,
jako gumu, že zařvou jako k zemi a spadete k zemi. No.
To byl váš nápad, legie?
Ne, to nebyl, já jsem ve vězení ve Francii. Jako jsem tam byl ilegálně, jo. A nějak mě mátli na pláži a přijeli tam policajti. A nějaká baba nás udala, služka, my jsme zbali, ještě já, můj kamarád vlastně. Jsme spali v tom zahradě nějaký vily, jo, na nás tam vymátla. Tak nás vyhodila, no a pak myslím, že zavolala policii, tak tenkrát, že jo, Menton, 5 ráno jezdili, nikdo tam nebyl, tak nás našli, no a zatkli nás. No.
Jaký to je, když člověk vejde do vězení?
Když jsem to byl tolikrát, že mi to nevadilo. Jenom jsem jako jak tam vařej, mě zajímalo, protože jsem měl hlad, že jo, vždycky.
Když jste tam byl úplně poprvý? Co to udělá to první vězení teda?
Je to tak, je to jako, že tam jste v nějaký kleci a furt vám sítí setlo, že jo. Tak není to přínazí, člověk si zvykne na všechno. A já jsem jako takový docela tvrdý člověk, takže já zavřu oči i v tom světle a spím, jak by měl.
Vy vypadáte strašně nerozhoditelně, co vás rozhodí?
To už ani nevím. Já myslím, že jako, když vidíte, jako mírají děti, no, tak to jako... který jsou nemocný, že jo. Jako v Ruandě jsem fotil tu genocidu, jak potom oni utekli ty Hutus do Zair, že dnes je to Kongo. A umírali tam teda ve velkých číslech, protože se nakazili, že jo, tyfus, úplavice, takové věci. A i rodiči taky zemřeli a oni ještě přežili. Tak jako to bylo taky jako... Hlavně protože jsem, jako už se mi narodil můj druhý syn, tak jsem jako najednou jsem to viděl úplně trošku ještě jinak, jo. Víc osobně. Mm-hmm. Tak to mě jako si pamatuju, že... A tam jsem udělal taky dobrý fotky, no, taky hrozně empatický, že jo.
Fotil jste ty děti?
Jo, jo. To byl součástí toho, že jo. té celé reportáže bylo tyhle ty, ta genocida a potom ty, to umírání v tom utečeneckých jako táborech. Asi 400 tisíc zemřelo tenkrát těle těch utečenců během tří neděl. Hrozný čísla. A na druhé straně zase oni zabili jich 700 tisíc těch tucí. Pamatujete si na tu genocidu v Ruandě?
Ze zpráv, jasně, to jsou věci, které člověk má pocit, že jsou hrozně daleko.
A přitom tak blízko. No, tady taky nikdy nevíte, co se tady stane ještě. Jak vidíte tu politiku, jak se tady vyvíjí a ten defitismus a ten náš government, který mluví rusky a snaží se nás zacpat do té zadnice toho Putina, rozumíš? To jsem jaký, já mám trochu obavy. No. Není to prdel.
Celý váš život docela není, když použiju vaše slovo.
Já bych nerad ještě zase utíkal, jo. Bylo tak teda. Myslím, že bych na to neměl už možná sílu, no. Ale vím, že jsem utek, protože to tady nebylo dobrý, no. Pro mě teda, jako některý lidi, že se tady měli dobře, nebo byli součástí toho systému a profitovali z toho, ale bohužel já jsem teda okoštoval tu druhou stranu.
No, sakra teda jste si ochutnal, musím říct. Antonín Kratochvíl, to je náš dnešní host.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte Koktejl a v tom dnešním si povídáme s Antonínem Kratochvílem. To je muž, který má nažito. Kdo ví, jaké zážitky jsou ještě před vámi, protože mám pocit, že vy je musíte přitahovat. Mimochodem, když jste se takhle mihnul v Hřebejkově filmu Kawasakiho růže, kde jste hrál vlastně člověka s takovým podobným příběhem, dost hodně podobným, a byl tam jeden takový zajímavý moment, kdy vy se dostáváte do konfrontace s někým, kdo zůstal tady v Česku a navazuju vlastně na to, co jste zmínil před písničkou a nežilo se mu tu zlé. A měl něco na svědomí, ale jeho příběh je taky diskutabilní a zřejmě asi ne prvoplánově odsouditelný. A vy potom sedíte u jednoho stolku a vy si to tam s ním nějakým způsobem po svém vyříkáváte. Tohle třeba byl moment, který korespondoval s nějakým vaším skutečným příběhem?
Tak jako ne, ale jednou jsem sem přijel a chtěl jsem fotit v parku Julia Fučíka, kde tam byla dechovka, tak tancovali tam taky ty seniori a mě to zajímalo, tak jsem tam šel to fotit. Koupil jsem si lístek u té brány a teďka půjdu přes. A teď tam stojí ten fízl z filmáče, který nás vždycky poslouchal a udával nás. Jo. A já jsem řekl, a on mě poznal po těch letech. A řekl mě, já už to nedělám.
To vám řekl sám.
No, jak je podělat, že jsem dávno. Co jsem měl říct? Jo. Já už to nedělám. Tak já neměl nějakou velkou konfrontaci, i když šel Erdmann, plukovník Erdmann nás vyslýchal, to byl stejný fízl Třešňák, tak ten měl taky. Se setkal s Třešňákem tenkrát ve Frankfurtu, tak jsme se o něm povídali, o Erdmannovi. Ten nás vyslýchal a vždycky nás mlátil, ale jako ty lidi zmizejí, zemřejí a co s tím. Tak proč jako je konfrontovat? Teď se potrestali sami vlastně. Že?
Necítí to někdy člověk takhle třeba po nějakém čase, že by to aspoň bylo čistý, že tím by to urovnal?
Já jsem to normálně, mě ty lidi nezajímají. Ty, jako mě nabídli tenkrát, jestli si nechci přečíst ty své svacky, jo, tady, co tady na mě jsou. Jo. Já jsem to odmítl, já nechci vědět, kdo mě udával. Jak se poškodil sám, že? V podstatě by
to asi jo.
Nejenom bych stál někde sám, protože třeba na mě udávali všichni. Nikdo nebyl jako straight, takový ty moji kamarádi, co tady jako se mnou občas promluvili. Tak. No někteří zavřeli dveře, že jo. Takový je můj nejlepší kamarád ze základky. Jsem ho šel teda navštívit a teďka zaťukám, že jo. Vyšla taková krásná paní s dítětem. Říkám, je doma Ivan. A ten Ivan teda vyšel ven. Takhle se na ně podíval. Nic nebude, ne. Takhle šáhnul přes ní. Zavřel mi dveře před obličejem. Jo. Mm-hmm. Tak tam, jako to mě dost bolelo, no. Že neměl ty koule jako aspoň říct hello.
Jasně.
Jo, že to takhle, jako, že mě odmáz takhle. Jo.
Musí člověk projít nějakým procesem, mě napadá asi slovo odpuštění, nebo aby se s tím, aby byl smířený s těma věcma a nemuseli ho zajímat. Tak co to je za proces?
Jako, já to mám ve vzpomínkách. Mě to jako, já na tím jako nebazíruju, jo. Jako na týhle těch malých zradách těch mých kamarádů. Asi k tomu měli důvod, no, já nevím. No. Nebo tam ty lidi, co přijeli do Ameriky, pak museli napsat zprávu, jo, o mně, nebo co jsem říkal. I o těch ostatních. Člověk dělá, co může, no. Já nevím, já je nemůžu odsoudit. No. Já taky bych, ani nevím, co bych udělal já, že, v podstatě. Protože já jsem teda jako předtím nikdy nestal, abych někoho zradil. No. Tak nevím, no. Ale spíš bych asi nezradil, protože už tam byly ty možnosti a já jsem se na to vždycky vykašlal.
Jsou věci, ve kterých jste si sám sebou jistý? Bez výhrady?
Jistý si nemůžete být nikdy. Nikdy nevíte, když přijedou vaši ženu, mě má nůž na krku. Jo, třeba. Jak s tím budete dílovat?
Když popisujete tyhle ty obrázky, ty naturalistické, na který vy jste si sáhl a dělá vlastně o tom dokumentární fotku. Říkal jste si sám někdy sobě, kam až vlastně zajít a co všechno vlastně tou fotkou ukazovat? Já vím, že je dobrý přinášet svědectví, ale jestli existuje fakt hranice, za kterou...
Nějaký tabu, jo. Pak já tam jako spíš etický, než jako... Já se nebojím ničeho, jo. Si myslím, protože o mě vždycky psali, že mám unflinching jako style, jo. Že nezavřu radši oči před ničím, jo. Ale eticky občas, no, jako zvažujete, jako proč, jo.
Kdy jste zaváhal třeba?
Několikrát jsem zaváhal a nemrzelo mě to teda. Jednou v Mexiku, když jsem měl fotit nějakého féra pro teda německý bulvár s nějakým tím novinářem, jsem s ním byl, který ho zatkli, jo. Mexičani za, já nevím, drogy nebo tak. Už starší člověk, biznismen. Měl rodinu v tom Německu, že jo, tam by ten Quake magazín by to tam roztáhl, jo. A jako jsem fotil takhle přes okno, tam oni byli ty vězni a tak. A teď on se na mě díval s takovou hrůzou, jo. Že jsem se na to vysral. Řekne, já to nemám zapotřebí, abych jako tohle, ten už, vole, už sám je jako na dně, jo. Protože bych v mexickým vězení teda. No, pak zase, jo, ten, jsem říkal dneska, Weissmuller, Johnny Weissmuller, což byl ten originální Tarzan v těch 50, že, olympický šampion v plavání a tak, krásný člověk. A já jsem ho potkal teda ve jeho vile v Mexico City, ne Mexico, Acapulco. A on tam sedí jako troska, úplně, prostě, jo, kosta kůže, 20 mrtvic, nemůže mluvit. Tak se na mě dívá, jo. Za ním stojí ten Mexičan, ovíjá. Docela dobrá fotka, jako mám jí v hlavě. A já ji neudělal, protože jsem se díval na jeho oči a věděl jsem, že kdyby teda jako mohl mluvit, jo, tak mě poslal těžce do prdele. A já jsem teda řekl, OK, tak ne, no, tak to jsem taky nějak tenkrát zaváhal, ale jinak jsem málo kdy jsem zaváhal.
Mrzí vás někdy něco, že jste to nevyfotil?
Jo, určitě, ale už nevím co.
Tak to je lepší varianta.
Jo.
Jasně.
Ale většinou jsem to zmačknul teda.
Yeah.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Muž, který má báječný příběh, Antonín Kratochvíl, je host dnešního koktejlu. Já jsem použila slovo báječný, ale mně připadá, že vlastně všechno se vám vždycky obrátí v nějaký dobrý konec asi, co?
Určitě. Hlavně, že jako přivedete toto svědectví z nějakých těch strašných věcí, co jako jsem fotil. A že to lidi vidějí a že na to reagují. Že třeba, když jsem dělal reportáž pro Rockefeller Foundation, pro kterou jsem hodně fotil, tyhle ty průsery, jo. Tak jsem fotil AIDS v Zimbabwe, jsem byl v nemocnici, tam umíral člověk na AIDS, okolo něj je taková ta rodina, dobrá fotka. Byla New York Times magazín, teda to udělal na titulní stránce. A pak mě zavolala jakási Feinstein, kongresmenka z Kalifornie. A zrovna byla debata v kongres o kolik dají prachu na AIDS v Africe. Jo. A ona jako mě zavolala tady kancelář teda, a řekla, nemůžem použít tuhle fotku, jako ukázat, jako vyvolat to empatie. Tak to zvětšili asi jako tyhle dveře. Dali to na ten v kongresu, když se o tom debatovala, a normálně rekordní, teda jako rekordní prachy na tohle. Jo. Takže jako to jsem se cítil docela dobře.
Jsem právě měla namířeno k tomu, jako když člověk cítí takové fakt uspokojení z toho, že udělal to, co udělal. Je to, když přebere třeba cenu, kterých vy jste si pár nazbíral, dost solidních. Nebo je to ta fotka samotná? Nebo je to ještě nějaký ten background úplně jiný? Něco, co nikdo neví a víte to jenom vy?
Spíše to jako asi o těch fotkách. Já jsem měl tu možnost je udělat a taky možnost je ukázat a vyvolat nějakou empatii. To je důležité. No. Ty ceny to už je, se mě potěší, jo. Ale je pro mě to vždycky bylo secondary.
Nosíte furt foťák u sebe?
Ne, teď už ne. Protože ten jeden malej jsem dal mýmu synovi a ten druhý nějak špatně pracuje, tak se musím nechat zpracovat. Ale většinou má malej fotoaparát sebou. No.
Koukáte se jinak, když takhle chodíte po ulicích normálně
jo, určitě,
a vidíte ve všem fotky?
Ne, už.
Už ne?
Asi ne, já nevím. Jako vidím, někdy vidím dobrou fotku a říkám si, co jsem měl udělat. Ale já jsem 45 let ve fotografii, takže myslím, že mám nafoceno.
To si jo. Překvapila vás něčí fotka někoho jinýho?
Jo, nějaká? To furt každý, jako ne každý den samozřejmě, ale někdy vidím fotky od nějakých buď kamarádů nebo fotografů. A vždycky, jako když je dobrá, tak říkám, kurva, to bych chtěl fotit. Rozumíte? Je. Jo, a jsou fotografové, které mě oslovují. Nechci říkat jejich jména, aby moc si nepyšně.
Když člověk fotí válku a tady tyhle ty věci a děti v nemocích a tak dále, má potom touhu třeba fotit něco hezkýho? Jako opravdu hezkýho?
Jako co to je? To je hezký.
Já nevím, takový to prvoplánově hezký. Aby to nedrásalo, aby sám sebe nebo někoho jiného tím nevydíral, tím obrázkem. Prostě jenom...
Jako emocionálně myslíte? To ne, já jako, co je hezký, no, tak já myslím, že všechno je hezký. I to špatně, to ošklivý je hezký pro mě. Já najdu krásu, jako beauty ve všem. Že jo, ženská, která umírá na AIDS, se na vás dívá a jako vidíte, že je krásná. Třeba. Že.
Jaký jste otec?
Na hovno. Pardon. Můj syn, druhý syn, do prvního syna, to jsem jako nikdy neviděl, až když mu bylo 18. A druhýho syna jsem trochu neglektoval, protože jsem žil v New York City a musel jsem makat hodně, abych to tam utáhl. A takže jsem moc neviděl taky o minul, mi říká táto, ale ty jsi tam nikdy nebyl. To mě hodně zabolelo. Ale potom, teď mám novýho ještě jinýho, zase 7 let mu je, tak tam jako víc tam jako jsem pro něj. No.
Má člověk tendenci nějak něco dohánět, třeba na těch nejmladších dětech?
Já nedoháním nic. Já si myslím, dohánět je přehánět. Takže já to jako beru tak, jak to jde.
Když jste mluvil vy o svém otci a že je spousta věcí, na které jste se nezeptal.
To mě mrzí.
Tak chcete vy nějak to zařídit jinak, aby se třeba váš syn stihl zeptat?
Když se mě bude chtít zeptat, určitě, ale oni se jako moc neptají. Že? Taky dělají chybu, si myslím teda. Jednou budu říkat, what was he all about? Že?
A když na ty chyby vždycky se přijde fakt pozděl někdy s křížkem, no?
Většinou teda. Protože jo, je tam ta puberta, že jo, tam je tam ten Oidipus, jo. Tak jako tam se to zasekne chvilku. No. A jako ten můj druhý, teda, mě 21, tak už je trochu odevírá, no. Tak už myslím, že je na mě hodnější. A ten malej, to je maminka, no, to je máma zbož, že jo. Mamo, ne.
To se potom všechno ještě...
A on říká, on je blbej, protože je starý. Tak dobrý, to. Já mu to nevymlouvám, možná, že má pravdu.
je škoda, že jenom tak projíždíte tou Ostravou, ale zase někdy přijeďte.
Díky. Snad mě nevyhodějí odtaď. Mm. Já jsem tady jenom byl, ale už jednou, teda dvakrát. Jsem tady jednou byl na turnaji hokejovej. Jsem mladý. Jsem hrál za město Prahu výběr a proti Ostravě. Jo.
Kdo vyhrál?
No oni, protože ty byli tak veliký. Jo. A vyrazili všechny zuby našemu Bekovi, který byl dost vysoký. Si pamatuju, a náš trenér teda řekl, kdo tohle frajera srazí, dostane stovku. Tenkrát stovka byla hodně peněz. No, tak já jsem se tam, jako on jezdil na mě vždycky, to byl útočník, já byl obránce, on na mě jezdil. Ne, já byl křídlo. A on jako na mě jezdil a on tam dal tu prdel u toho mantelu. A tam jako ten mantel, když se tam najela, jo, tak tam nebyl to sklo, že tenkrát. Mm-hmm. Teď jsem se roloval za mantinel, předražený žebra odvezl do nemocnice. Já dostal stovku, ale stáhli mi z ledu, aby mě tyhle ty druhý, ty ostrováci
nezabili.
No to ne, ty mě opijeme, to musel. A tak to bylo.
No tak to byla jedna návštěva, hokej. Jo,
pak byla druhá. To byla návštěva tady, jsem fotil kalendář, tak jsem sem vzal na tuhle tu vaší slavní ulici. Tam to bylo dobrý. Co dobrý fotky. A pak jsem tady fotil Pleskota, který udělal ten... To jo, no to byla asi třetí náš, no, ty jsi tady po čtvrtý.
No vidá.
A dobrý.
Dobrý, no, skoro domácí.
Fantastic.
No tak přijďte.
Díky,
za pozvání. Můžeme pokračovat v povídání.
A můžeme si zase zavolat. No.
No vážně.
Dáme si part two. Dáme si to jako ty ošklý věci tentokrát. Jo.
Dobře. Moc mě těšilo, mějte se moc hezky.
Díky.